50 languages.
63.
63.
طرح الأسئلة 2.
Fazer perguntas. 2.
لدي هواية.
Eu tenho passatempo.
إني ألعب كرة المضرب.
Eu jogo tênis.
أين هو ملعب كرة المضرب؟
Onde é que há campo de tênis?
ألديك هواية؟
Tens algum passatempo?
ألعب كرة القدم.
Eu jogo futebol.
أين هو ملعب كرة القدم؟
Onde é que há campo de futebol?
إن ذراعي يؤلمني.
Dói-me o braço.
وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني.
Também me doem o pé e a mão.
أهناك طبيب؟
Onde é que há médico?
عندي سيارة.
Eu tenho carro.
ولدي أيضا دراجة نارية.
Também tenho moto.
أهناك موقف للسيارات؟
Onde é que há parque de estacionamento?
لدي كنزة صوف.
Eu tenho pullover.
ولدي أيضا سترة وبنطال جينز.
Também tenho casaco e umas calças de ganga.
أين هي الغسالة؟
Onde é que está máquina de lavar?
لدي صحن.
Eu tenho prato.
ولدي سكين وشوكة وملعقة.
Eu tenho faca, garfo e colher.
أين الملح والفلفل؟
Onde é que estão o sal e a pimenta?
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.